čtvrté pokračování z knihy 13 satanských pokrevních dynastií od Robina de Reutera. Rodina Collinsů má dlouhou tradici, pochází z Nové Anglie a je jednou z nejmocnějších rodin na světě. Jméno Collins má původ na britských ostrovech. Začalo v Irsku jako O. Collins a ve Skotsku jako Collins s K a dvěma L. Rodina Collinsů byla záměrně držena mimo pozornost veřejnosti, protože je v jistém ohledu mocnější než Rothschildové a Rockefellerové. Mnozí z Collinsů byli členy klubu Pekelného ohně, mimořádně satanistického kroužku, který praktikuje sexuální rituály. Členství v tomto klubu bylo ve vysokých kruzích britské vlády velice vážené. Privilegiem příslušnosti k němu se mohli pochlubit premiér, ministr financí, ministr válečného námořnictva, dále princ Walesu, Benjamin Franklin a Thomas Jefferson. Od příchodu do Nové Anglie kolem roku 1630 se o rodině Collinsů houževnatě tvrdí, že má spojení s čarodějnictvím. Jistý bývalý člen iluminátů nám sdělil, že to byla dynastie Collinsů, kdo přinesl čarodějnictví z Anglie do Ameriky. Tím nejhorším příkladem v zacházení s čaroději jsou známé čarodějnické procesy v Salemu, které byly rodinou Collinsů záměrně zinscenovány k vybíjení křesťanů. Nevinným lidem se zde dávalo za vinu to, za co ve skutečnosti mohla rodina Collinsů. V roku 1640 byla v Aquidai, tém ve státu Massachusetts, obviněna z čarodějnictví jedna členka rodiny Collinsů. V roku 1653 byla z téhož obviněna další, tentokrát jistá Jane Collinsová. Jistě není bez zajímavosti, že v počátcích kolonizace státu Massachusetts kolem roku 1650 se v souvislosti s čarodějnictvím a satanismem objevují stále znovu jména jako Young, Billy a Clinton. Dnes můžeme všechna tato příjmení najít u významných osob majících těsné kontakty se satanskou hierarchií a satanismem. Krátce před občanskou válkou v Americe se část rodiny Collinsů oddělila a nadále nesla jméno Todd. Mnoho členů této rodiny zastává významné funkce v čarodějnictví a satanismu. Dva prezidenti Unie, Madison a Lincoln, měli za manželky ženy z rodiny Toddů. Ilumináti považují rodinu Todd za část pokrevní linie Collinsů. Wellerové jsou další rodinou uznávanou ilumináty za součást pokrevní linie Collinsů. Bývalý iluminát Kisco Weller nám ve své knize předkládá mnoho velice důležitých informací o iluminátském spiknutí, mimo jiné i názor, že Alexander Rothschild je připravován stát se možným antikristem. Isaac Benevitz, který je mimochodem i členem Rady velkých druidů, uvádí ve Witchcraft některé zajímavé věci o předních ilumináckých rodinách. A Benevitz tuto elitu nazývá Tamtrac. Má to znamenat asi tolik, že tyto rodiny jsou schopny si předávat čarodějnictví z generace na generaci. Mnozí členové Famtrafs dělali, co bylo v jejich silách, aby svoji pověru a pohanskou magii zatajili, takže se místo toho v 18. století zabývali zednářstvím a rozenkruciánstvím a v 19. století teosofií, protože tato hnutí byla uznávanější a respektovanější než čarodějnictví. Přesto však i nadále následovali Famtrafs a praktikovali své okultní rituály. Postupem let se členové Famtrafs stále více učili a zdokonalovali v nepohanských magických pramenech a předávali si své znalosti po generacích. Z nedbalosti však nechávali své potomky ve víře, že rosenkruciánská zaříkávací formule nebo magická meditace jsou legitimní součástí jejich pohanského původu. V důsledku toho jsou už dnes členové Famtrac, kteří mají blíže k teosofii a spiritismu než ke klasickému čaroději. To je také důvod, proč můžeme v 19. století pozorovat různé iluminátské rodiny, zabývající se spiritismem, jako například Mary Baker Eddy's Christian Science, jednu z frontových organizací čarodějnictví. Velkým podporovatelem zmíněné Mary Baker Eddy's Christian Science byla další z mocných iluminátských linií, kterou je rodina Astorů. Přestože se skuteční zákulisní manipulátoři vždy drží stranu světa veřejnosti, jsme schopni odhalit další rodinu, která skrytě tahá za nitky moci. Královský institut mezinárodních záležitostí v Londýně byl jako další nastrčená figura skupiny kulatého stolu a založen s pomocí rodin Astorů. REEA je v zásadě britskou odnoží mocného Council of Foreign Relations ze Spojených států. Obě instituce byly založeny s jasným cílem koordinování politiky obou zemí s přáními elity. Co však ví jen poměrně málo lidí, je skutečnost, že Británie je pro ilumináty velice důležitým partnerem. REEA je registrován jako dobročinná organizace s královnou jako patronkou. Podporují ji světové ropné firmy, nadnárodní koncerny a přední mass media, mezi jinými i BBC a její World Service. Přímo nad REEA stojí skupiny kulatého stolu, které byly Cecilem Rhodesem původně nazývány užšími kruhy pomocníků. Astorové od počátku pomáhali při financování tzv. Rhodesovy nadace. Cecil Rhodes založil toto stipendium se záměrem přitáhnout do Oxfordu přední muže různých národů, kde byli postupně uváděni do cílu iluminátství a vyučování v instalování jednosvětové vlády. Dnes je asi nejznámějším Rhodesovým stipendistou bývalý americký prezident Clinton. Jeho život provázejí nejen násilí, korupce a sexuální výstřednosti pomocí svého strýce Raymonda Clintona, který měl kontakty s mafií a Ku Klux Klanem, se také dokázal vyhnout vojenské službě. Na místo války ve Vietnamu se mu dostávalo exkluzivního vzdělání na Oxfordské univerzitě, kde byl zasvěcen do iluminátství a jeho cílů. Bývalý pilot CIA Terry Reid létal s drogami a penězi do Arkansasu a v knize Dohoda Clinton, Bush a CIA odhalil podrobnosti tajného setkání Billa Clintona, Olivera Norta a Bushova asistenta u CIA. Skrytými cestami se každý týden dopravovalo do Arkansasu více než 9 milionů dolarů a tam se pak vyprali. Kniha ukazuje Bushe jako obchodníka s narkotiky a podobně líčí, jak Clinton jako guvernér zneužíval státu Arkansas pro drogové kšefty CIA. Komu to nejde do hlavy, jak se muž Clintonova ražení mohl stát prezidentem puritánské Ameriky, ten by si měl uvědomit, že příčinou není jen náležité iluminátské vyškolení, ale že při výběru sehrála významnou roli také jeho pokrevní linie. Ilumináti povolávají a odvolávají prezidenty zcela podle své vůle. Není tomu tak pouze ve Spojených státech, nýbrž téměř ve všech zemích světa. Bez výslovného souhlasu iluminátů by se Clinton ani kdokoliv jiný nikdy nemohl stát prezidentem Spojených států amerických. Světový obchod s drogami je po ropě nejen druhým největším průmyslovým odvětvím světa, odhaduje se na 500 miliard ročně, nýbrž současně také iluminátum slouží k zotročování lidí a ke konečnému zbavení jejich všech práv. Jsou početné důkazy, že ilumináti dělají všechno možné, aby mladým lidem usnadnili přístup k drogám. Snaží se jich co možná nejvíce přivést do závislosti na nich a tím poplést jejich myšlení a zničit jejich ducha. Proto také není nijak výjimečné, když vysoká vládní místa přímo brání policii v dopadení hlavních drogových dílerů a likvidování tzv. Crack House. To se samozřejmě děje v skrytu, aby tak drogová epidemie zůstala mimo kontrolu. Pro obyčejné policisty je to frustrující, když musí jen bezmocně přihlížet, co všechno by se dalo udělat a jak účinně by bylo možné postupovat proti drogové kriminalitě, kdyby jim jejich vlastní představení nesvázali ruce. Od té doby, co Jacob Astor první rozpoznal v čínském opiu nesmírně lukrativní záležitost, stojí vůči ilumináti za světovým obchodem s drogami. Prostřednictvím CIA a dalších ilumináckých organizací, jako je britská tajná služba a Mossad, kontrolují celosvětovou produkci a distribuci drog. Louis de Pont v televizním interview veřejnosti alespoň naznačil, kdo jsou skrytí manipulátoři světového obchodu s drogami, když za jeho právé původce označil mocné rodiny. Louis de Pont byl duchovním otcem a iniciátorem knihy Drogy AS. Jsou v ní odhaleni někteří z hlavních aktérů světového obchodu s drogami. Jako jeho součást jsou tam mimo jiné uvedena následující jména: Astor, DuPont, Friedman, Kennedy, Rockefeller, Rothschild, Russell a čínská rodina Li. Kvůli spolupráci na knize měl Louis de Pont velké problémy se svojí rodinou, kterou rozzuřilo, že svým odhalením napomáhá nepřátelům. Informátor vlády Louis se zachránil před plánovaným únosem na jachtu jeho otce, kde měl být mučen a pronásledován. Rodina DuPontu najala k únosu několik členů CIA Green Butters, speciální jednotky americké armády, ale Louis, jak už víme, se o chystané věci včas dozvěděl a podařilo se mu uprchnout. Protože rodina DuPont patří k vůdčím iluminátům, kontrolujícím justici, nemohl Louis rodinu žalovat právní cestou pro spiknutí. No a jsme v Číně. Rodina Li má v Číně dlouhou tradici a jsou u ní nejrůznější zprávy. Protože bylo považováno za čest nosit rodinné jméno Li, dostalo se rodině za dynastie Tang 15 různých příjmení. Li Huan byl zakladatelem dynastie Tang, která panovala v letech 618 až 906. Po něm nastoupil jeho syn Li Shimin. Za jeho vlády bylo v Číně zavedeno tiskařství a papírové peníze. Dnes je již zcela zjevné, že Rudá Čína je součástí nového světového řádu a spolupracuje se systémem iluminátorů. Všechny banky světových spiklenců již mnoho let poskytují Rudé Číně obrovské úvěry. Velký finanční ústav Bank of Fast Asia řídí Li Kuopko a navázal partnerství s tak ilumináckými podniky, jako je George Warburg. Rothschildové a Rockefellerové mají těsné kontakty s čínskou komunistickou rodinou Li. To je také důvodem, proč se ministerský předseda Lidové republiky Číny při návštěvě New Yorku sešel s Rockefellerem a dalšími vůdčími takzvanými kapitalisty. Netvrdí snad komunisté, že kapitalisté jsou jejich největším nepřítelem? Tak to vidíte. Li Ka-shing je miliardář a skutečný král Hongkongu. Jeho rodina patří k nejstarším a nejvlivnějším v celé této části země. Že i tato rodina spolupracuje s ilumináty, je zřejmé mimo jiné ze skutečnosti, že mu bylo dovoleno koupit v Kanadě ropnou společnost Husky Oil a nyní mu patří 86% akcií té firmy a bez souhlasu iluminátů by to prostě nebylo možné. Pokrevní dynastie rodiny Li má také důvěrné kontakty s tajnými společnostmi a v Číně je jejich hlavním aktérem. Mnozí členové rodiny Li jsou přímo vůdci triád, tedy čínských mafií, které rovněž odvádějí iluminátům velice důležitou práci. Rodina Li kontroluje Hongkong a triády ovládají město. Byl to konkrétně Li Mi, který založil opiové plantáže v zájmu pohádkových zisků ostatních iluminátů. Při pobytu ve Zlatém trojúhelníku je generál Li Mi zásobován vším potřebným přímo agenty CIA. Prezident Li, ministr financí a komunistické Číny v letech 1957 až 75, byl drogovým králem. Toto čestné jméno si vysloužil obrovským objemem dodávaných narkotik do západních zemí. No, tak to jsou všechny rodiny. Máme tady další kapitolu uspořádání iluminátského systému. Vliv iluminátského řádu ve Spojených státech je tak absolutní, že se dokonce na jednodolarové bankovce nachází pyramida jako jeden z předních symbolů. Byl to prezident Roosevelt, který v roce 1933 nařídil tisknout na zadní stranu bankovky zednářskou pečeť. Helmut Finkestad ve své knize Generace v satanově moci cituje svědectví bývalého ilumináta Johna Todda. Pečeť byla vytvořena na příkaz rodiny Rothschildů v Londýně a pyramida ukazuje strukturu iluminátů. Římské číslice 1776 udávají rok založení iluminátského řádu Adamem Weishauptem v Bavorsku. A pod zednářskou pečetí najdeme také ilumináty sledovaných síl Novus Ordo Seclorum, tedy nový světový řád. Pyramida na jednodolarové bankovce je rozdělena do 13 stupňů, nad nimiž bdí vševidoucí oko, což se zjevně kryje s odkazem písma svatého na panství Antikrista ke konci času. Také ilumináti jako John Todd nás sami ujišťují. Oko na vrcholku pyramidy je sám Lucifer. Podle přiznání Anne Randové, bývalé milenky Filipa Rothschilda, má 13 stupňů mimo jiné i následující význam. První stupeň Rada 13, druhý stupeň Rada 33, třetí Klub 500, čtvrtá Benaim Bridge, pátá Grand Orient, šestá Komunismus, sedmá Skotský zednářský obřad, osmá zednářský obřad York, devátá Rotariáni a Lioni a Imka a desátá Modré lóže, jedenáctá Zednáři bez zástěry a dvanáctá Humanismus. Jak jsme si již výše ukázali, Rada 13 se skutečně skládá z 13 osob. Fritz Springmeier uvádí, že v jejím čele stojí příslušníci rodiny Rothschildů. Totéž tvrdí i John Todd. Vrcholem pyramidy, jejím úhelníkem je rodina Rothschildů. Todd kromě toho už ujišťuje, že rodina Rothschildů má přímé kontakty s ďáblem a že s ním může promlouvat. Byl tomu osobně přítomen v jedné z Rothschildovských vil. Zvláštní pozornost si zaslouží řád Benaim Bridge, synové úmluvy společenství, který byl založen roku 1843 v New Yorku. Rabin Meir Kahan tvrdí, že za ním stály Warburgové a Shiftové. Podle tří židovských autorů knihy Drogy AS byl Benaim Bridge založen jako soukromá tajná organizace domu Rothschildů. Obě informace si v podstatě neprotiřečí. V důsledku až zarážející podobnosti rituálů, symbolů vysokých stupňů, ideologie i struktury je obtížné odlišovat Benaim Bridge od zednářstva. Rovněž jeho schůzovní místnosti se nazývají ložemi. Podle Jáchyma Bochaka v knize Protokoly sionských mudrců z roku 1898 jsou podvržené, autentické anebo prorocké. Tak podle něho jsou všechny zednářské lože orientů podřízeny tajnému vedení B9 Bridge a řád všude otevřeně zasahuje do politiky a zvláště pak ve Spojených státech. V současné době má B9 Bridge více než 2 miliony členů, z nichž však jen několik stovek lze počítat k vlastním vnitřním kruhům a rozdělil si tak svět na 10 distriktů. Je tu třeba Bilderberská skupina. Založení tohoto kroužku se oficiálně připisuje vlivnému holandskému princi, manželovi Bernardovi z Lippe a známému zednáři Josefu Rettingerovi. Přesto není tajemstvím, že skutečnými pány tohoto exkluzivního kroužku jsou Rothschildové a Rockefellerové. Existuje vnitřní kruh neboli round table, kulatý stůl, složený z 9 členů Bilderbergu. Po něm následuje výkonné grémium 13 členů, skládajících se z příslušníků Puir de Sion, iluminátských zednářů, černé šlechty, vůdčích satanistů a dalších vlivných mužů. Vzdor přísnému utajování svých setkání víme, jaké cíle tato tajná skupina mimo jiné sleduje. Jsou to Mezinárodní hospodářská unie, zřízení Mezinárodního parlamentu, vytvoření internacionální vojenské síly, tedy světové armády, souběžně se zrušením všech národních armád a další postupné omezování národní svrchovanosti ve prospěch jediné světové vlády. Skupina spiklenců se schází jednou ročně za zavřenými dveřmi. Tajuplných setkání se víceméně sporadicky účastní i členové panujících královských domů jako princ Klaus Holandska, princ Alex Dánska, vévoda z Edinburgu nebo holandská královna Beatrice. Zve se tedy pouze takové vznešené panstvo, které již dávno prokázalo nezlomnou oddanost intrikám Rothschildů a Rockefellerů. Toto vybrané patrocínium však slouží pouze k zakrytí skutečné identity vůdců skupiny. Jak se ostatně dá čekat? Mezinárodní tisk nepíše o setkání Bilderbergu ani slovo. Na setkání v Baden-Badenu roku 1991 David Rockefeller řekl: listům Washington Post, New York Times, Time Magazine a dalším, jejíž ředitelé navštěvují naše setkání, jsme vděční za to, že vyhověli našemu přání po absolutním utajení. Bylo by opravdu nemožné vypracovávat náš plán pro svět, kdybychom byli celou dobu předmětem veřejné pozornosti.